Ермея 49-жы бап. Аммон оғыллары аққында Рабби бойледей. Исраилнің оғыллары йоқ мы ажеба? Йоқ мы мирасчысы? Ойле олса не ічун Милком Алласы ғат топрағыны запт етті? Не ічун оңа ибадет еткенлер ғадның шеерлерінде яшай? Оның ічун дей Рабби, ойле күнлер келе яталар ки, Аммон оғылларының Рабба шеерінде дженг давушлары ештілежек. Рабба бақымсыз байырға чеверлежек. Янындаки шеерлері яқылажак. Бе Исраиллилер эвелки сабыларына башлык этежеклер, дей Рабби. Эй, Хешбон, ағла, ай шеері харап етілді. Рабба қызлары, ярдымға чағырыңыз. Чувал токумаларына сарылып ағлаңыз, қораларыны бойлап юрыңыз, Милком Алласы руханилері ве башлықларынен берабер сүргүнлікке кетежек. Вадилеріңнен не мақтанасың, вадиің ғайып олажақ, эй сатқын қыз, сен байлығыңа ишанып, маңа қаршы кім чықып олыр дей едің. Бүтін чевре четіңден, башыңа дешет түшірежегім, дей ордуларының Рабби Таалясы. Сізлеріні қуалап, чевре четке дағытажақлар, қачқанларыны кімсе топлап оламайжақ. Соңында исе, Аммон оғылларыны эсірліктен қайтаражағым, дей Рабби. Ордуларының Раббисі Эдом аққында бойле дей, енді Теман шеерінде ақыл қалмады ма? Ақыллы адамларда огут битті ма? Икметлері бозылды ма? Арқаларыңызны чевіріп қачыңыз, қобаларда сақланыңыз, эй Дедан топрағында яшағанлар. Исавның белясыны башларына түшірежегім. Вақты сааты келді, мен Эдомны жезалайжағым. Юзым жиғанлар саңа келсе еді, мытлақа бір қач салқым қалдырыр еді. Геже қырсызлар келсе еді, керегіні алыр еді. Мен исе Исавны чыр-чыплақ етерім, гизли ерлеріні ачарым, сақланып оламайжақ. Евлятлары, аға қардашлары, қомшулары, епсі ғайып олды, озлері йоқ олды. Оксіз балаларыңны ташлап кет, мен жанларыны сақларым, маңа тул қадынларың да ишансын. Рабби бойле дей, ғазабыма толы қадеден қабаатсызлар біле ічежеклер. Сен исе, жезадан қачынажақсың ма? Йоқ, жезасыз қалмайжақсың. Ғазабыма толы қадеден мытлақа ічежексің. Өзімнен ант етем, дей Рабби. Боцыра шеері харап ве масқара олажақ. Бақымсыз олып, оны қарғайжақлар. Епсі шеерлері де ебедиен иқық олажақлар. Раббиден бір хабер алдым. Халқларға хаберджі йолланды. Топланыңызды, оңа қаршы кетіңіз, дженкке чықыңыз. Мен сені халқлар арасында уфақ етерім. Адамлар саңа хор бақажақ. Сен қая чатлақларында, байыр төпелерінде яшадың. Лякин шефқатсызлығың ве юрек копайлығың сені алдатты. Сен қартал кебі, юксек ерлерде юваңны яптың, амма сені андан да ашағы түшірірім, дей Рабби. Эдом қорқынчылы шейге чевірлежек, янындан кечкен эркес шашып қалажақ, башына түшкен беляларны көріп, тап сызғырып алажақ. Содом, Гомора, ве чевредегі шеерлер насыл иқылған олса, дей Рабби, анда да кімсе ерлешмейджек, инсан оғлы анда яшамайджақ. Иорданның чалылығындан ешіл отлақларға арслан чыққаны кібі, мен де апансыздан оларға атылып, эдомлыларыны кувалайджағым, елбашчыларыны жезаларым, маңа ошаған кім бар, менден кім сорап олыр, маңа қаршы тұрачақ елбашчы бар ма? Шының ічін Эдом аққында Раббинің қарарыны, Теман шеерінде яшағанлар аққында ниетіні ешітіңіз. Gerçekten de koy eçkilerinin en ufaklarını da hırsızlayacak, yaşağan yerlerini bomboş kaldıracaklar. Yıkılganlarının güdürdüsünden yer sarsılacak, yardımga çağırganlarının sesleri tap Kızıl Denizge kadar eşitilecek. O kartal kibi koterilip tez uçacak, kanatlarını botsıranın üstünde açacak. Derdi tutkan kadın kibi o künü küçlü Edomlular kaltırayacak. Damask hakkında Hamat ve Arpad şehirleri maskara oldu. Yaman bir haber eşitip ruhtan tüştüler. Dalgalangan deniz dayın tınçlanıp olamaylar. Damask takattan kesildi. Arkasını çevirip kaçmağa hazırlandı. Korku tübünde kaldı. Derdi tutkan kadınlı kibi onu sıkıntı ve ağrı sardı. Nasıl oldu da şuretli şehir, kuvançımının şehri bakımsız kaldı. Yaş oğlanları sokaklarda öldürülecek, o künü hepsi askerleri gayip olacak dey ordularının Rabbisi. Damask'nın divarlarını yakacağım, ateş Ben Hadad'nın saraylarını yok edecek. Vavilon padişası Nebukadnetsar, Urgan Hatsor padişalıkları ve Kedar hakkında Rabbi böyle dey. Turunuz, Kedar'a karşı çıkınız, kün doğuş tarafında yaşağanlarını yok etiniz. Çadırlarının koy eçkileri tutulacak, çadır perdeleri, savut sabaları ve develeri alınacak. Olarga ortalıkını korku kapladı dep kıçıracaklar. Kaçınız, dolaşınız, teren çukurlarda saklanınız, ey Hatsor adamları, dey Rabbi. Vavilon padişası Nebukadnetsar sizge karşı karar çıkardı, yamanlık yapmağa düşündü. Turunuz, esen aman, gamsız, kasevetsiz yaşağan halka karşı çıkınız, dey Rabbi. Olarının ne kapıları, ne kilitleri bar, olar özleri yaşaylar. Develeri ganimetke alınacak, koy eçkilerinin çoğusu hırsızlanacak, zülüf saçlarını kırkkanlarını yerinin dört tarafına dağıtacağım, er taraftan olarga bela getireceğim, dey Rabbi. Hatsor şakallarının yaşağan yeri olacak, ebedi sahrağa çevrilecek, anda kimse yerleşmeyecek, insan oğlu anda yaşamayacak. Цидкия Yehuda'da padişalık etip başlağanda Rabbiden Yirmeya peygamberge Elam hakkında böyle haber geldi. Ordularının Rabbisi böyle dey, bakınız, men Elam'nın yayını, esas küçünü kıracağım. Köklerinin dört tarafından Elam'a karşı dört yel getireceğim. Elam'ı alıp çevreçetke dağıtacağım. Kuvalangan Elamlılar çeşit türlü halklarının arasında yerleşecekler. Öyle yaparım ki Elamlılar düşmanları o günde korkacaklar. Canlarını kıdırganlarının o günde onlarının otleri patlayacak. Onlarga yaman belanı, açuvumnen gazabımını düşürecegim, dey Rabbi. Artlarından kılıçını yollayacağım. Оларны бүтінлей йок етежегім. Еламда тақтымны қоячағым, андаки падишаны ве башлықларны йок етежегім, дей Рабби. Амма соңки күнлерде Еламны эсірліктен қайтарачағым, дей Рабби.